Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Dessi u jiena Francis nilqawkom għall-aħħar programm mill-leġun ta' Marija għal din l-iskeda. Bħas-soltu, jiena se nagħmlilkom tliet meditazzjonijiet qosra fuq il-Madonna u se nibda bil-meditazzjoni Marija u bid-don tal-erf. L-ewwel meditazzjoni Marija u d-don tal-erf. Min ikollu d-don tal-erf iħares lejn il-ħwejjeġ kollha, anke dawk spiritwali mill-għoli u jarhom kif jarhom Alla. Għaliex huwa iħobb lill-Alla, iħobb ukoll dak kollu li jogħġob lill-Alla u jogħbod dak li jogħbod hu. Mhux biss jara fis-sabieħ u t-tajjeb, iżda wkoll iħobbu u jkollu l-gostja u t-toma tiegħu. Dawk li jħobbu lill-Alla b'qalbhom kollha jarfu ħwis aħjar minn dawk li jħobbu ftit jew li ma jħobbuhx. Permezz tad-don tal-erf, l-insara jaslu f'quċċata għolja tal-arfien u tal-imħabba t'Alla. Huma jarfu ħwis aħjar lill-Alla milli jarfu l-bnedmin l-oħra u jiġġudikaw il-ħwejjeġ ta' Alla mhux kif jiġġudikhom il-bniedem tad-demm u l-laħam, iżda kif jarhom Alla n-nifsu. Id-don tal-erf huwa l-iktar wieħed prezzjuż fost id-doni tal-Ispirtu u jipperfezzjona l-virtù tal-karità. Kif il-karità tiġbor fiha l-virtujiet insara kollha, hekk ukoll fil-erf hemm il-ġabra tad-doni kollha. Id-don tal-erf isawwa fir-ruħ tan-nisrani dawl u ħeġġa, verità u imħabba. F'Marija, l-Ispirtu Santu sawwa bil-virtù tal-karità bil-kotra. U kemm tista' tirċievi ruħ umana u wies iżjed mill-tal il-qaddisin l-oħra. Hekk ukoll hija rċeviet id-don tal-erf li hu l-aqwa perfezzjoni spiritwali u l-kuruna tal-karità. Permezz tad-don tal-erf, Marija mhux biss kienet kapaċi li bil-ħeffa u mingħajr tfixkil tara d-differenza bejn il-ħwejjeġ tal-Alla u dawk tal-bnedmin, iżda wkoll dejjem preferit lill-Alla qabel kollox u kulħadd. Dan il-erf barra milli dawwal ir-ruħ ta' Marija dwar il-verità u ħeġġeġ lill-qalba bl-imħabba lejn dak kollu li hu tal-Alla. Fawwar ukoll ir-ruħ tagħha bihlewwa bl-qies, għaliex ebda mrar ma jista' joqgħod flimkien mal-erf, iżda biss il-faraġġ, is-sliem u l-għena. L-Ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla, is-Salvatur tiegħi. Dan il-ferħ li esprimiet Marija fil-Magnifikat kien jimla r-ruħ tagħha fil-mumenti kollha ta' ħajjitha bħala l-konsegwenza tad-don tal-erf. Dawk li jħobbu sinċerament lill-Alla jafu mill-esperjenza tagħhom li ebda kreatura ma tista' tagħti lill-qalb tal-bniedem dik l-għena u l-paċi li ġġib magħha l-imħabba t'Alla. Huma jilqgħu l-istedina li jagħmlilna s-salmista. Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Bid-don tal-erf huma jduqu u jiggustaw it-tjubija infinita t'Alla. U dak li Alla ħejja għal dawk li jħobbuh. Huwa evidenti però li dawk li għandhom id-don tal-erf, dment li għadhom jgħixu fuq l-art, għadhom ma kisbux ilena sħiħu perfett li għawdu l-qaddisin fis-sema, jixraq li kollna ħrara biex naqilhom mingħand Alla dan ir-rigal tiegħu u nitolbu għalih bla qiegħda. Talba, Marija, tron tal-erf, għal merti ta' Kristu ibnek, l-erf li kien minn dejjem u b'interċessjoni qawwija tiegħek, għamel li ruħna u koll tkun imżejna bid-dawl u bil-ħeġġa tal-Ispirtu Santu. Meditazzjoni waħda mill-fqajrin tal-mulej. Il-beatitudni jew barkiet huma tmien toroq ewlenin li waslu għalina ta' dejjem. Huma toroq ta' tbatija, ta' prova u ta' purifikazzjoni kif id-deb jissaffa bin-nar. Iżda huma t-toroq li għaddew minnhom il-qaddisin li jimxew wara l-passi tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Huma t-toroq li jeħtieġilna ngħaddu minnhom aħna wkoll jekk irridu nkunu ta' bil-ħaq dix-xipli ta' Kristu, niksbu l-frott tal-fidwa tiegħu u li jitwettqu fina l-wegħdiet li għamlilna. Fl-ewwel beatitudni Ġesu qalilna ħenjin il-fqar fl-Ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Biex wieħed ikollu l-Ispirtu tal-faqar li huwa mfaħħar f'din l-ewwel beatitudni, jeħtieġ li jħoll ir-rabta ta' qalbu minn dak kollu li mhux Alla. Jiġifieri li kollu distak sinċir u għal motiv soprannaturali mill-ħwejjeġ tal-art u mill-unuri tad-dinja. Minnu fqir fl-Ispirtu ma jittamax fih innifsu u fil-ġid li jista' jkollu, iżda qiegħed it-tama kollha tiegħu fil-mulej kif kienu jagħmlu l-anawim jew il-foqra imsemmija fir-rabta l-qadima huma dawk li jistgħu jitolbu mas-salmista tinsix għal dejjem il-ħajja tal-fqajrin tiegħek. It-talba tal-imsejknin smajta mulej intaqtalhom ix-xewqa ta' qalbhom. L-imqazza Verġni Marija kienet waħda fost l-anawim jew foqra ta' Jahwe. F'ħajjita jidher ċar l-ispirtu tal-faqar kemm fl-aspett negattiv tiegħu, jiġifieri l-firda u ċ-ċaħda mill-ġid tal-art, kif ukoll fl-aspett pożittiv, jiġifieri fiduċja bla limiti fit-tjubija ta' Alla. Il-Vanġelu jagħti xhieda li Marija kienet tgħod ruha fost il-foqra fl-offerta ta' par ħamim li għamlet meta preżentat il-Ġesu tarbija fit-Tempju. Xhieda oħra huma l-kelmiet ta' Magnificat mela b'kull ġid lilminu bil-ġuħ u l-għonja bagħthom il-barra b'xejn. F'ħafna okkażjonijiet Sidna Ġesu Kristu għallimna l-ħtieġa tad-distakk volontarju, jiġifieri li mir-rajna ninfirdu mill-ġid esterjuri, ċoe l-għana u l-unuri tad-dinja, għall-inqas li ma nirobtux qalbna magħhom u nkunu indifferenti għalihom. Jekk trid tkun perfett, mur bih il-ġid li għandek għatih il-foqra u jkollok teżor fis-sema, imbatejja u imxi warajja. Iżda ħafna mill-bnedmin jagħmlu bħaż-żagħżugħ tal-Vanġelu u ma jaċċettawx l-istadina ta' Kristu għaliex qalbhom tkun marbuta mal-ġid tal-art u ma jkunux jistgħu jinħallu minnu. Qalbhom tibqa' tħobb u toss żejjed dan il-ġid tal-art u tibqa' tixtieq li jkollha dejjem aktar minnu għad li jafu li huwa xkiel fil-ħajja tal-perfezzjoni nisranija u huwa meħtieġ eżami tal-kuxjenza serju biex nara jekk kienx jiena wkoll f'dejn il-qagħda. Talba, o Marija, li għaraf twozzejt il-valur tal-faqar evanġeliku uftom li qalbi mil-ġiet tal-art. Tielet meditazzjoni. Marija ta' qalb ħelwa. Ġesu qalilna ħenjien ta' qalbhom ħelwa għax huma jkollhom wirthom l-art. Il-mansuetudni jew il-qalb ħelwa li għallimna l-mulej f'din il-beatitudni trażżan fina x-xewqat li niddominaw fuq l-oħrajn u tipplaka l-korla tagħna. Bekk il-mansuetudni mhux biss tipperfezzjona l-persuna tagħna, iżda tejjeb ukoll ir-relazzjonijiet tagħna mal-oħrajn. Nistgħu ngħidu li l-mansuetudni hija l-aqwa rebħa għaliex biha nirbħu fuqna nfusna u nħarsu l-paċi fina. Il-mansuetudni hija frott tal-karità, l-ogħla grat tas-sabar, is-sieħba li qatt ma tinfiret mill-umiltà u mill-kontroll tal-ġibdiet tagħna. Mansuet jew ta' qalb ħelwa huwa dak li ma jħallix il-għadab jimla l-qalbu u lanqas kliem ta' ġlied joħroġ minn fommu, anzi jafi berret l-oħrajn bi kliem għaqli, jaħfer il-ħtijiet li jsiru kont rieħ, iġarrab bla tgemgim id-batija anke meta ma tkunx tistħoqlu, huwa l-karattru li ma jdejjaq lil-ħadd u li ħafna jammirawħ. Lill-Marija nistgħu nsejħula mara ta' qalb ħelwa, kif kien bniedem ta' qalb ħelwa bina Ġesu. Il-Vanġelu ma jgħidilna xejn dwar il-ġrajiet u l-imġieba tal-familja mqazza fid-dar ta' Nazzaret, ħlief li Ġesu tfajjel kien jobdu lill-Marija u lill-Ġuseppi. Iżda ma nkunux nitbiedu mill-verità, jekk naħsbu li kien hemm armonija mill-isbaħ bejn it-tliet personaġġi li semmejna u t-tlieta kienu jirrespettaw lil xulxin u jittrattaw wieħed lill-ieħor bl-ikbar mansuetudni. Huma xhieda sabiħa ta' din il-virtu il-kliem li qalet Marija li l-bina Ġesu wara li sabitu fit-tempju jitkellem mal-orrif. Ibni, dan għaliex għamiltilna hekk? Ara, missierek u jiena konna qegħdin infiċċub qalbna maqsuma. Din it-twissija ma fija ebda kelma jibsa, anzi tfisser l-imħabba u l-ħerqa li kellha Marija l-embina, għaliex it-telfa tiegħu kienet weġa ta' qalb għalija u ġelita x-xerret id-dmuħ. Għad weġiba li ta' Kristu li ma kienx hemm għalfejn ifittxuh hija żammet iskiet. Waċċettat kull ma qalilha. Is-skitt ta' Marija huwa xhieda wkoll tal-mansuetudni tagħha. Kristu riet li d-dixxiepli tiegħu jitgħallmu minnu u jkunu jixfuh f'din il-virtù tal-mansuetudni. Tgħallmu minni għaliex jiena qalbi ħelwa wumli u ssibu l-misrieħ għal ruħkom. Id-dinja għandha Vanġelu oppost għal dak ta' Kristu. U sejjaħ ħinja lil minnu qawwi u kapaċi jrażżan l-edewwa tiegħu kif ukoll xi drabi teżalta l-vjolenza u l-użu tal-forza. Wara min sejr innimxu, wara Kristu jew wara d-dinja. In-nisrani veru diġà għamilha l-għażla tiegħu u qis il-mansuetudni bħala virtù l-aktar prezzjuża li bħal ġawra tiddi fil-ħajja ta' Ġesu u ta' Marija. Jipprova jimxi wkoll fiż-żewġ toroq li skont San Gregor Papa iwasslu għal mansuetudni. L-ewwel li jinġibu qudiem għajnejna li Kristu għal imħabbitna ġarrab umiljazzjonijiet wis ikbar minn dawk li kollna nġarbu aħna. U t-tieni niftakru li l-offiżi li nirċievu bis-sabar iservu bħala tpattija quddiem Alla tan-nuqqas ta' rispett li ġili wrejna mal-proxmu tagħna. Talba, Marija, għamel li qlubna ikunu jixfu lill-qalbek u lil-dik ta' Kristu u ma jonqsu qatt minnhom il-mansuet udni u l-umiltà.
Issa ngħaddu għal siltiet bil-ktieb Vanġelu ħaj. L-ewwel silta tal-lum jisima l-estija l-ġlieda. Nar ġejt inqiegħed fuq l-art u kemm nixtieq li diġà qabad. Huwa l-kliem ta' Ġesù, kliem li juri li rridu nkunu lesti għal ġlieda kbira magħna nfusna u kontra l-kurrenti li jdawruna. Kliem li juri li tgħix ma' Ġesù ifisser li tkun sinjal ta' kontradizzjoni. Li trid tmur kontra l-għażliet egoistiċi tiegħek. Li trid tinqata' minn ħafna affarijiet ta' din id-dinja u tagħti l-ewwel post fil-ħajja tiegħek lil Alla. Ġesù ġie fid-dinja b'messaġġ ċar u biex jagħtina viżjoni ċara lejn fejn nindirizzaw il-mod tal-ħajja tagħna. U għalhekk li ħafna minna rridu nkunu ħajjin fil-fidi tagħna, fl-azzjonijiet li wet u kuljum. Ġesù juri li tkun miegħu ifisser li tiġġieled battalja kuljum kontra l-kurrenti ta' madwarna. Fil-ktieb tal-profeta Ġeremija insibu li fil-qadi tal-missjoni tiegħu il-profeta kellu jkun sinjal ta' kontradizzjoni. In-nies ma jifmuħx u jkollu jħallas għall-verità li kien qed jippritka. Is-Salm 39 jurina li l-mulej qatt mhu se jħallina weħdna u għalhekk it-tamajt b'tawma qawwija fil-mulej u miel lejja u sema lajta tiegħi. Fl-ittra lil-lut law turi ħeġġiġna biex nagħtu xhieda ta' dak li nemnu. Iġib l-eżempju ta' tellieqa. Fil-Vanġelu ta' Salluqa għandna x-xewqa ta' Ġesù li jsaffi bin-nar dak li l-bniedem ikun akkumula bid-dnub. It-tieni parti turi l-isfida li għalija jrid jidħol il-bniedem kemm il-darba jkollu jagħżel ħajja ġdida. Il-ħajja tiegħek hija sinjal ta' kontradizzjoni għal dawk ta' madwarek għal mod kif tgħix il-fidi tiegħek. Tirrifletti kemm tassew qed tgħix bħall-oħrajn għax tinġar mill-kurrent jew bħal Kristu tgħix għall-oħrajn permezz tal-fidi ibbażata fuq it-tagħlim ta' Ġesù li huwa nar li jħeġġeġ kuljum. Inti lest għal-ġlida kontra tiegħek innifsek u kontra il-kurrenti ta' madwarek? Kemm tassew qed tħoss li bħala nisrani inti tittaħdem għal-verità fuq it-tagħlim ta' Ġesù? F'dan is-sajf il-fidi tiegħek marret ukoll il-baħar? Enni, biex jienu koll inqabbad in-nar ta' mħabtek fl-ambjent tiegħi. Silta tal-lum jisima tħabtu. Li tgħix il-fidi tiegħek mi ħaġa faċli xejn. Il-mulej jgħid li rridu nqabdu n-nar biex nissaffew mid-dnubiet. Mingħajr sagrifiċċju maħniex sa nissaffew. Fil-Vanġelu Ġesù itenni li hemm bżonn aktar sagrifiċċju biex nidħlu fis-saltna ta' Alla. Hemm bżonn aktar impenn ħaj u ċar fil-ħajja tagħna biex nidħlu fis-saltna ta' smewiet. Is-salvazzjoni maħniex se nakkwistawha billi noqogħdu bidejna fuq żaqna. Hemm bżonn li l-nisrani ikun protagonist fis-soċjetà tiegħu, mhux billi jiftaħar iżda billi l-kol narfu nwettqu dak li l-mulej għallimna biex inwettqu fil-ħajja ta' kuljum. Hemm bżonn ukoll li ma nitnikrux u naslu tard għal dak li jtenni l-mulej għalina. Permezz tal-kelma tal-Alla u t-tagħlim tal-Knisja, irridu nkunu dejjem lesti biex meta l-mulej jsejħilna nidħlu miegħu. Fil-ktib ta' Iżajja naraw li għalkemm il-lut kienu l-poplu tal-Alla dan ma kienx ifisser li l-oħrajn ma kienu se jsalvaw. Il-miġja tal-Messija kellha ġġib l-għaqda tal-ġrus kollha fit-tempju ta' Alla. Is-salm huwa stedina għall-impenn totali biex immorru fid-dinja kollha ħalli nxandru l-bxara t-tajba. Flittra lill-Lut, aħna għanna twissija biex ma warbux il-kelma tal-mulej u ma naqtawx qalbna għax il-mulej maħna il-ħin kollu. Fil-Vanġelu ta' Sal-Luqa insibu li il-mulej wissina biex nimpenjaw ruħna għax il-salvazzjoni missa ta' sal-weħda. Hemm bżonn li kulħadd iwettaq dak li għallimna l-mulej. Hemm bżonn ukoll li ma nitnikrux fil-fidi tagħna. Ħsieb. Qed ngħixu l-fidi tagħna bl-iskossi? Inqerru f'xi funeral jew tieġ? Kemm tassew qed nagħmlu mill-fidi tagħna sfida u impenn kuljum biex intejbu r-relazzjoni tagħna malla u magħna nfusna? Il-mulej illum jgħidilna li huwa qiebes biex isalva. Iżda se nsalvaw għax huwa issagrifika ħajtu għalik u għalija. Hemm bżonn li nagħmlu kuljum reviżjoni tal-ħajja tagħna fid-dawl tal-kelma ta' Alla. Kun sinċir miegħek innifsek. X'i jfisser tgħix ta' nisrani? Kif qed tgħix ta' nisrani llum? Iqaf u waħseb. Kif qed taħdem u timpenja ruħek id-dar, ix-xogħol, l-iskola, fit-triq, mal-ħbieb bħala nisrani? Talba. Mulej, nafu li l-bib dejjaq. Nafu li hemm diffikultajiet biex ngħixu l-fidi tagħna. Iżda int mittalina biex aħna nqumu min-nas, mir-raqda, mill-apatija. Għenni mulej kulħin biex inkun tassew dix-xiplu tiegħek bil-fatti. Dan kien l-aħħar programm f'din l-iskeda. Nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom u nisperaw li nerġgħu niltaqgħu jekk Alla jrid fiskeda oħra. Nixtiequ lil kulħadd il-festa t-tajba. Il-paċi magħkom.